Mä tällä videolla käyn läpi hiukan kysymystä, mitä tiede on, hyvin lyhyellä tavalla tästä laajemmin on opintojakson kirjallisuudesta puhetta. Mutta lyhyesti, jos kysymme, mitä tiede on, voimme antaa siihen tällaisen alustavan vastauksen. Lyhyesti tämä on rationaalista toimintaa ja tiedeyhteisön rationaalista toimintaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietoa todellisuudesta. Ja nyt se, että tämä ei ole nyt tiukka määritelmä, joka erottelisi tieteen ja ei-tieteen toisistaan, näkyy muun muassa siinä, että meillä voi aivan hyvin olla tieteen ulkopuolellakin rationaalista toimintaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietoa todellisuudesta. Arkisessa mielessä esimerkiksi, jos pohdiskelen, millainen mahtaa olla säätila ulkona, voin mennä ulos, tehdä havaintoja säätilasta, ja tällöin olen todellisuudesta pyrkinyt saavuttamaan tietoa käyttäen rationaalista menetelmää, eli tekemällä havaintoja tässä tapauksessa. Mutta jos kuitenkin tällä alustavalla luonnehdinnalla lähdetään liikkeelle tieteen luonteesta ja kohdistetaan huomio nyt sitten muutamaan tässä mainittuun keskeiseen käsitteeseen. Tässä on tiedeyhteisö mainittuna. On hyvä hiukan pohtia sitä, mitä tämä tiedeyhteisö merkitsee. Se yllättäen ehkä ei ole aivan yksinkertainen asia ja helposti määriteltäväkään asia. Toisaalta tässä viitataan rationaaliseen toimintaan. Rationaalisuus on yksi suuria filosofisia kysymyksiä, mitä rationaalisuudella tarkoitetaan. Ja nyt arkiajattelussa rationaalisuus ehkä kytketään ensimmäiseksi älykkyysosamäärään, ja ajatuksena on, että älykkyys jotenkin, tai älykkyydestä seuraisi rationaalisuus tai järkevyys. Tämä ei kuitenkaan aivan näin yksinkertainen asia ole. Ensinnäkin älykkäät ihmiset voivat tehdä irrationaalisia asioita, jotenka älykkyyden ja rationaalisuuden välillä ei aivan suoraa yhteyttä ole. Toisaalta vähempikin älykäs ihminen voi toimia varsin rationaalisesti, joka edelleen nyt sitten laajentaa kuilua rationaalisuuden ja älykkyyden välillä. Mutta kysymys sitten kuuluukin, että no mitä tällä rationaalisuudella sitten tarkoitetaan? On olemassa lukuisia rationaalisuuskäsityksiä, jotka identifioivat tai liittävät rationaalisuuden hyvin erityyppisiin asioihin. Yksi tapa on tosiaan kytkeä rationaalisuus jotenkin mielenkykyihin, siihen, että miten ajatellaan niin sanotusti hyvin. Toinen näkökulma olisi kytkeä rationaalisuus paremminkin prosessiin tai prosessin luonteeseen siten, että jos me ajatellaan jotakin toimintaa, joka alkaa ja sitten päättyy siten, että siinä välissä tapahtuu jotakin ja tällä toiminnalla on joku tavoite, niin voisi ajatella tavoite rationaalisesti asioista siten, että toiminta on rationaalista, mikäli tavoitteet täyttyvät. No, tästä irrallinen tai erillinen asia on niin sanottu tavoite rationaalisuus, jossa sitten näitä tavoitteiden järkevyyttä pohdiskellaan. Voidaan ajatella, että jotkin tavoitteet ovat järkeviä ja jotkut toiset taas eivät. Ja tämä eroaa siis menetelmä rationaalisuudesta, että miten johonkin päädytään. Kaikki eivät ole sitä mieltä, että tavoitteet olisivat rationaalisesti tarkasteltavissa, mutta toisaalta toiset ovat sitä mieltä, että voimme suhteuttaa erilaisia tavoitteita toisiinsa ja näistä osa on rationaalisia ja osa taas eivät. No edelleen, jos nyt sitten jätetään tämä rationaalisuus alustavien huomioiden varaan ja jätetään huomiotta muita rationaalisuuden merkityksiä ja mennään sitten tietoon. Täällä luentovideoiden sarjassa eräs käsittelee tietoa ja totuutta ja siellä sitten hiukan valotan tiedon käsitteen luonnetta ja siihen liittyviä seikkoja. Todellisuutta, tai tässä määritelmässä tai luonehdinnassa paremminkin viitataan nyt todellisuuteen, ja hyvä kysymys on, että mitä todellisuus on. Ja siitä esitän seuraavaksi alustavia huomioita. Nyt todellisuus on ajateltavissa pilkottavaksi hyvin erityyppisiin osiin. Ja yksi tapa, joka seuraa filosofi Karl Popperin erästä ajatuskehitelmää, on sellainen, jossa voidaan erottaa ainakin käsitteellisesti materiaalinen todellisuuden osa, siis se osa todellisuudesta, joka me tavoitetaan jossakin mielessä havaintojen avulla, voimme koskettaa, nähdä, kuulla ja niin edespäin, atomeista tai atomien osista koostuva todellisuuden osa, jossa materiaaliset kappaleet nyt näyttäytyvät. Toinen todellisuuden osa voidaan ymmärtää psyykkisenä todellisuuden osana, eli mielen sisällöt, ajatukset, ajatuksen kohteet ja niin edespäin. Ja kolmanneksi sitten sosiaalinen todellisuuden osa, joka on ihmisyhteisöjen tuottama todellisuus. Tähän todellisuuteen kuuluvat ihmisten yhteiset ajatukset, esimerkiksi tieteelliset teoriat, kirjalliset teokset, taideteokset, lait, instituutiot ja sen tyyppiset asiat. Nyt filosofiassa ja myöskin tieteessä sitten oletetaan näiden filosofisten ajatusten pohjalta erilaisia mahdollisuuksia näiden todellisuuden osien välisistä suhteista. Jotkut ovat reduktionistisia ajatuksia, eli tämmöisiä palautusajatuksia, jossa ajatellaan, että sosiaalinen todellisuus palautuu psyykkiseen todellisuuteen ja psyykkinen puolestaan palautuu materiaaliseen siten, että pohjimmiltaan olemassa on materiaalista todellisuutta ja niihin pohjautuen sitten psyykkinen ja sosiaalinen todellisuus. Jotkut ovat sitä mieltä, että nämä eivät palaudu toisiinsa, nämä ovat erillisiä itsenäisesti olemassa olevia todellisuuden osia, sellaisia oletuksia joissakin tieteellisissä viitekehyksissä löytyy. Emme ota kantaa nyt tässä yhteydessä siihen, että mikä näistä lähtökohdista tai oletuksista pitää paikkansa. Toteamme vain, että tällaisia erilaisia käsityksiä on. No, todellisuutta voidaan pilkkoa muullakin tavoilla erilaisiin osiin ja käsittelen hetken päästä eri näkökulmasta todellisuutta tieteellisen tutkimuksen kohteena. Mutta sitä ennen sanon muutaman sanan tieteestä ja tiedetermistä. Tiedetermillä aiemmassa määrittelyssä tai luonehdinnassa viitattiin tiedeyhteisöön. Ja tiedeyhteisö voidaan ajatella kaikkien tieteilijöiden muodostamana yhteisönä, jossa tieteilijät ovat toisiinsa tietynlaisissa suhteissa. Yhdellä oppialalla olevat tieteilijät tutkivat samoja tai samankaltaisia tai lähellä olevia asioita ja sitten he käyttävät samantyyppisiä teorioita ja, ja viitekehyksiä. Naapuritiede kytkeytyy jollakin tapaa näihin asioihin, mutta he käyttävät erilaisia menetelmiä tai he kohdistuvat huomionsa eri osiin todellisuudesta tai niin edespäin. Ja voisi ajatella, että kaikki tieteet ovat kytköksissä toisiinsa naapuritieteiden tai naapurin naapurin tai niin edespäin kautta. Ja tiedeyhteisöä yhdistää tietyt abstraktit arvot objektiivisuuteen, rationaalisuuteen tai niin edespäin liittyen. Tilanne on toki paljon mutkikkaampi. On olemassa tieteen piirissä käsityksiä siitä, että miten objektiivista tiede on hyvin vaihtelevasti. Jotkut ovat sitä mieltä, että objektiivisuus on harhaa, ja jotkut taas sitä mieltä, että se on paikkansa pitävä. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on arvo, jota kunnioitetaan, mutta jota ei tavoiteta ja niin edespäin. No, yhteisön liimana voidaan arvojen ohella ajatella instituutioita, eli tällaisia sosiaalisia, suhteellisen pysyviä rakenteita, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, korkeakouluja ja niin edespäin, tieteellisiä aikakauslehtiä tai journaaleja löytyy, jotka ovat sitten kommunikaation välineenä, konferenssit, symposiumit, seminaarit ja niin edespäin ovat sellaisia tiedeyhteisöihin ja tiedeinstituutioihin liittyviä asioita, jotka yhdistävät sitten tieteilijöitä. Toisaalta tiedeyhteisö koostuu yksilöistä. Yksilöt lopulta tekevät tieteellistä työtä ja ajattelua ja tutkimusta, ja he tekevät sitä osana yhteisöä ja osallistuvat instituutioihin erinäisin tavoin. Tiedetermillä on myöskin muun tyyppisiä käyttötapoja, kuten tieteellisen tiedon kokonaisuus tai tieteellisten tietojen ja teorioiden kokonaisuus, ja joskus termi viittaa paremminkin tämän tyyppiseen ajattelutapaan. No, tämä todellisuuskuvaus on yksi tapa pilkkoa todellisuutta osiin. Nyt seuraavaksi ajattelin käyttää sitten erilaista lähestymistapaa todellisuuden kuvaamiseen, ja katsotaan erästä nettisivua tässä välissä. Tässä on englanninkielisestä Wikipediasta sivusto nimeltä Outline of Academic Disciplines, eli tämmöinen karkea kuvaus akateemisista oppialoista. Ja ehkä nyt aluksi syytä sanoa sanan Wikipedian käytöstä. Nyt yleensä ottaen Wikipedia ei ole tieteellinen lähde. Tieteessä ei ole tapana yleensä viitata Wikipediaan, mutta Wikipediaa voidaan toki käyttää opiskelussa hyväksi, ja suosittelen kyllä Wikipedian tutustumista, jos ette siihen ole tutustuneet. Erityisesti nyt englanninkielisessä Wikipediassa löytyy lukuisia artikkeleita, jotka ovat varsin hyödyllisiä. Ja jos haluaa tutustua johonkin aiemmin tuntemattomaan asiaan, niin Wikipedia on varsin hyödyllinen lähde monesti. Joskin lähdekritiikki on äärimmäisen tärkeä, ja nyt täytyy samalla sitten varoittaa myös, että Wikipediasta löytyy kaiken näköisiä epäasiallisiakin artikkeleita tai sellaisia artikkeleita, jotka eivät kyllä oikein tieteellistä tekstiä vastaa. Toisaalta ne eivät ole tarkoitettukaan tieteelliseksi tekstiksi, vaan paremminkin tällaisiksi yleisiksi tietosanakirjoiksi paremminkin. Mutta tässä nimenomaisessa lähestymistavassa, jota tässä haen, on nyt sitten erityistapaus. Tämä englanninkielisen Wikipedian artikkeli on yksi parhaita luetteloita akateemisista oppialoista. Me ei ole ainoa, mutta tämä on helposti lähestyttävä ja tämä palvelee hyvin nyt tarkoitusperiäni. Ensinnäkin on hyvä huomata, että tässä on joukko, hyvin suuri joukko oppialoja ryhmiteltynä tiettyihin luokkiin. Tässä on humanistiset tieteet, kappale 2. Sitten on yhteiskuntatieteet tai sosiaalitieteet, ryhmä 3. Sitten luonnontieteet, jotka on siinä jaoteltuna muutaman keskeisimpään tieteen alaan. Sitten on muodolliset tieteet tai formaalit tieteet, jossa on muutamia keskeisiä oppialoja. Ja sitten on joukko professioita tai ammattikuntia, kappaleessa 6, lueteltuna maataloudesta lähtien ja täällä sitten transportaation tai joukkoliikenteeseen tai liikenteeseen liittyen. Ja nyt sitten tämä nyt suhteessa siihen aiemmin esittämääni kolmijakoon, että maailma jakaantuu ikään kuin, tai on maailman jaettavissa materiaaliseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, niin tässä on sitten tarkempia jakoja hyvin erityyppisiin asioihin, niin siinä on vielä muutakin lähempänä käytäntöä olevia asioita. Ja nyt yksi pointti, josta pidän tässä Wikipedia-sivustossa, on se, että tästä tulee esille se, että kuinka paljon erityyppisiä oppialoja on. Yhden oppialan hallitsija, joka osaa yhden oppialan asioista suuren osan, on samanaikaisesti vääjäämättä tietämätön hyvin monesta muusta oppialasta. Eli parhaimmillaankin yksittäiset tutkijat kykenevät tietämään hyvin pienestä osasta pienen osan, kun taas sitten tämä tiedeyhteisö kokonaisuutena niin on ottanut haltuun valtavan suuren joukon erilaisia näkökulmia, aiheita ja tutkimuskohteita. Tässä on historia tieteestä esitetty keskeisimpiä osa-alueita. Täällä on Afrikan historia, Amerikan historia ja niin edespäin. Sitten on intellektuaalista historiaa, poliittista historiaa, tieteen historiaa, teknologian historiaa, maailman historiaa. Ja tässä ei suinkaan ole kaikki. On luonnollisesti paljon sellaista, jota tässä ei ole eritelty. Muun muassa Suomen historia ei ole erillisenä oppialana tässä mainittu, mutta on tietenkin suomalaisissa yliopistossa aika keskeisessä asemassa. Kieli, lingvistiikka, kielitieteet, täällä on hyvin monenlaisia oppialoja, on erityiset kielet ja niiden osa-alueita. Kaikkia suinkaan ei ole mainittu kieliä. Kieliähän maailmassa on laskutavasta riippuen useita tuhansia. 6000 taitaa olla yksi suosittu lukema eri kielten suhteen, mutta sitten on erilaisia kieliä tutkivia osa-alueita liittyen ääntämiseen, kielen käyttöön, merkitysoppiin, merkkioppiin, yhteyteen sosiaaliseen todellisuuteen ja niin edespäin. Kirjallisuus, kirjallisuuden tutkimus eri osa-alueineen, runoutta, englanninkielistä kirjallisuutta ja niin edespäin, eri kulttuurien kirjallisuutta, eri historiallisten aikojen kirjallisuutta ja niin poispäin. Taide ja taiteen tutkimus löytyy, eri taiteiden muotoja on tutkittu paljon. Sitten visuaaliset taiteet, visual arts, sieltä löytyy eri visuaalisia osa-alueita. Sitten niin sanotut sovelletut taiteet, taiteen ja joidenkin tiettyjen käytännöllisten tavoitteiden mukaiset taiteen alat ja muita, jotka eivät edellä oleviin kategorioihin sovi. Filosofia, yksi vanhimpia oppialoja, sisältää hyvin monta erillistä oppialaa. Nyt tällä kurssilla käymme tieteen filosofiaa jossakin määrin läpi täällä mainittuna Philosophy of Science ja sieltä sitten erikseen Philosophy of Social Science eli ihmistieteiden filosofia erikseen ja sitten jonkin verran joitakin pointseja liittyen epistemologiaan käymme läpi samoin sitten joitakin etiikkaan ja erityisesti tieteen etiikkaan liittyviä juttuja, mutta paljon jää tällä kurssilla sivuun. Uskonto ja uskontotieteet on oma alueensa yhteiskuntatieteistä. On sitten antropologia, eri osa-alueinen, arkeologia, sitten alueisiin liittyvät aihepiirit, kulttuurin tutkimus, taloustieteet, sen eri osa-alueita, niitä on valtavasti. Sitten sukupuolen tutkimus on tärkeä oppiala ja viime vuosina noussut. Siellä on osa-alueita mainittu jonkun verran. Näitä voitaisiin vielä tarkemmin jaotella. Maantieteet, politiikkatieteet tai politologia, sen eri osa-alueita mainittu, psykologian osa-alueita löytyy kymmenittäin, samoin sosiologia ja sen osa-alueet. No, luonnontieteitä löytyy, on tällä biologiatieteet tai niin, biologiatieteet, kemiaan liittyvät tieteet osa-alueineen, fysiikat, sitten ympäristötieteet tai earth sciences, siellä on kaikennäköisiä oppialoja, avaruuteen liittyvät oppialat. Ja nämä nyt sitten maailman eri osia, eri näkökulmia niin edespäin tutkivat. Sitten oma joukkonsa ovat muodolliset tieteet tai formaalit tieteet, jossa ei tutkita suoranaisesti havaittavaa todellisuutta, vaan paremminkin käsitteitä ja käsitejärjestelmiä. Matematiikassa on erotettavissa lukuisia eri osa-alueita. Formaalin ja teoreettisen matematiikan lisäksi on sitten soveltavaa matematiikkaa ja kaikkia matemaattisia tieteenaloja on olemassa sitten tarkemminkin jaoteltuna yli 100. Saattaa olemassa nykyisin paljon huomiota saa tietokonetieteet tai tietojärjestelmätieteet tai computing-tieteet. Logiikka, joka on kytköksessä sekä matematiikkaan että filosofian ja eri osa-alueisiin, samoin tilastotiede tai statistiikka ja niin edespäin. On valtava määrä erityyppisiä oppialoja, jotka nyt sitten maailman tutkimiseen eri näkökulmista ovat paneutuneet. Näiden lisäksi sitten on professioita tai tämmöisiä tieteellistyneitä ammattialoja. Ja näihin professioihin sitten kuuluu kaiken näköistä inhimilliseen toimintaan, inhimillisiin ammatteihin kytkeytyviä aloja, joiden kehityshistoria usein on semmoinen, että niitä on harrastettu pitkään ilman tieteellistä tutkimusta, mutta sitten niitä koskevia tietoja ja teorioita on ryhdytty kehittämään ja pikkuhiljaa niistä on tämmöisen tieteellistymisprosessin kautta tullut sitten tieteen aloja. Näistä suurin osa on syntynyt viimeisen 100 vuoden aikana. Kasvatustieteet, yksi vanhimpia tieteen aloja antiikissa oli jo teoriaa kasvatuksesta ja siihen liittyvää pohdintaa. Insinööritieteitä on erilaisia ja niin edespäin. Kaikkia inhimillisen elämän osa-alueita, tai kutakuinkin kaikkia inhimillisen elämän osa-alueita on otettu tieteellisen tutkimuksen kohteeksi, ja siellä on sitten erikoistuttu erinäisiin asioihin, joista suurta osaa en tunne lainkaan, ja muut suurimmasta osasta tunnen vain jotakin. Ja suosittelen tämän sivuston katselemista ihan sellaisen tieteellisen yleissivistyksen mielessä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Nyt tämän videosarjan katsojista suurin osa lienee sosiaalityön tekijöitä, ja täältä on löydettävissä koko joukko osa-alueita, ja sieltä sitten voi käydä katsomassa, että mitä kaikkea sinne oppialaan on liitetty. Ja täältä löytyy sitten linkkejä muualle, missä voi sitten näitä vastaavan tyyppisiä asioita katsoa. Ja tämä on hyvä semmoinen, voisiko sanoa, taivastelun tai päivittelynkin aihepiiri, että mitä kaikkea sitä tutkitaankaan. Ja vähintäänkin on hyvä olla tietoinen, kun tieteellisiin piireihin tässä opiskelun aikana tulee, että on olemassa valtava määrä erityyppisiä tutkimusaloja ja tämä tiedeyhteisön ponnistelu todellisuuden ymmärtämiseksi on tätä kautta jo tässä vaiheessa melko lailla merkittävä. Vaikkakin voidaan kai sanoa, että kaikilla näillä oppialoilla on vielä paljon tutkittavaa ja monessa voi olla tilanne se, että siellä ikään kuin on vasta raapaistu pintaa ja tulevaisuuden tutkimisessa sitten tai tulevaisuuden tieteen tekemisessä sitten näitä eri aloja sitten tutkitaan enemmän ja enemmän. No tästä huomaa, että tämä on hyvin karkea yleistys, tämä kolmeen osaan jakaminen. Jos ajateltaisiin, että maailma jaettaisiin sitten noihin satoihin eri tieteenaloihin, niin saisimme huomattavasti paljon yksityiskohtaisemman ja tarkemman kuvan niistä näkökulmista, joita todellisuuteen on otettu. No, jos sitten mietitään ehkä sen tiedeluonehdinnan taustalla olevaa motiivia, joka jää siinä ilmaisematta, että miksi tiedettä ylipäänsä tehdään. Antiikissa jo esitettiin ajatus, että tiedettä tehdään pääsääntöisesti uteliaisuudesta, eli ollaan uteliaita liittyen siihen, että millainen maailma on, millaisia me olemme olentoina maailmassa ja millaisia suhteita meillä ihmisillä on todellisuuteen nähden. Tämmöinen uteliaisuus ja tiedon hankinta tiedon itsensä takia voi olla vähän epämuodikasta, mutta näkisin kuitenkin, että monia ihmisiä kiinnostaa se, millainen maailma on. Ilman sen kummempaa hyötyajatusta ollaan vain yksinkertaisesti olentoina sellaisia, että haluamme tietää, millaista maailma tai millainen maailma on, jossa me elämme. Nyt sitten voidaan ajatella, että tiedettä ei tehdä pelkästään uteliaisuudesta, vaan että siellä on myöskin jotakin hyötynäkökulmaa olemassa. Ja voidaan ajatella, että ammattitutkijalle tieteen tekemisestä voi olla hyötyä ihan ansainnan mielessä, eli ansaitaan rahaa työllä, joka sattuu olemaan nyt sitten tieteellistä työtä. Siinä voi olla tutkijalle itselleen, ja tämä varmasti on aika tärkeä tutkijan ominaisuus, että ollaan uteliaita ja täytetään nyt sitten sitä tiedon aukkoa tutkimalla. Uteliaisuudesta halutaan saada selville, miten maailma on. Mutta voidaan ajatella, että tieteellä on tiedon hankinnan kautta hyötyä tieteelliselle yhteisölle laajemminkin. Eli eri saavutetut tiedot, muodostetut teoriat ja niin edespäin voivat olla hyödyksi sitten muilla oppialoilla. Ja tieteellinen tieto ei ole vain lokeroitua tietoa ja lokeroituja teorioita, vaan ne kytkeytyvät toisiinsa ja voitaisiin ajatella, että yksittäisen tieteilijän tai tieteenalan kontribuutiot sitten voivat olla hyvinkin merkityksellisiä jollekin eri oppialalle. Tähän näkökulmaan liittyen on muuten hyvä ehkä mainita, että useamman eri oppialan tuntijoista on varmastikin iloa, kun sitten yhdistellään ja muodostetaan synteesiä yksittäisten oppialojen tiedoista. Ja tätä kautta voidaan päästä syvemmälle ja pidemmälle tiedon hankinnassa, mutta myöskin sen soveltamisessa. Sen vuoksi voisi ajatella, että koulutuspoliittisesti on hiukan arveluttavaa, kun pyritään rajoittamaan yksittäisten ihmisten tutkintojen määrä yhteen, kun hyötyä saattaisi olla eniten siitä, että olisi tietty osuus ihmisistä, jotka hankkisivat useamman tutkinnon ja sitä kautta olisivat paremmassa asemassa tiedon soveltamisen ja tiedon edelleen kehittämisen kannalta. No, mutta hyötynäkökulma tieteen tekemiselle on ajateltavissa myöskin tiedemaailman ulkopuolelle, siis yhteiskunnalle ja yrityksille on hyötyä siitä, että heillä on tietoa. Tämä tieto ja sen merkitys, ja voisiko sanoa motiivi tehdä tiedettä, saattaa olla se, että sen avulla voimme sitten tehdä maailmasta paremman, yhteiskunnasta paremman, mahdollisesti yrityksille myöskin sitten ansainnan mahdollisuuksia se tuottaa. Ja näkisin, että nämä kaikki aspektit ovat hyviä perusteluja sille, että tiedettä tehdään. Sitten voisi ajatella hiukan idealistisemmin, että lopulta tiede on paras keino saada maailmasta sellaista tietoa, joka mahdollistaa nyt sitten tulevien pahenevien globaalien ongelmien ratkaisuna. On tieteen ansiota, että tiedetään maailman tilasta ja niiden ongelmien olemassaolosta niin paljon kuin tiedetään. Ja nyt sitten voidaan suhtautua enemmän tai vähemmän optimistisesti tai pessimistisesti siihen, että miten paljon tiede pystyy nyt sitten auttamaan globaalien ongelmien ja yksittäisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Mutta uskallan väittää, että siitä ei ainakaan ole hyötyä, että jos olemme tietämättömiä maailman tilasta, silloin emme voi edes aloittaa ongelmien ratkaisua, kun emme välttämättä hoksaa edes ongelmien olevan olemassa ennen kuin on auttamatta liian myöhäistä. No, tässä on tämmöiset aika perinteiset näkökulmat siihen, että miksi tiedettä tehdään. Voisi ehkä vielä yhden ajatuksen tieteen tekemisen motiivista tähän loppuun laittaa. Tai oikeastaan kaksi ajatusta. Yksi on se, että tiedeyhteisö on toisaalta tavallaan itseään ylläpitävä siinä mielessä, että tiedeyhteisö kouluttaa tulevat tieteilijät, eli tämmöinen sosiaalinen prosessi, jossa ylläpidetään sen yhteisön jatkuvuutta ja tulevaisuutta. Eli tässä on kyse siitä, että yhteisö kouluttaa uusia tieteilijöitä ja osana tätä koulutusta sitten pitää myöskin tehdä tiedettä. Ja toisaalta sitten tieteellisen koulutuksen ajatellaan olevan tärkeä myöskin sitten sitä kautta, että tuotetaan asiantuntijoita ja osaavia ihmisiä tiedemaailman ulkopuolisiin tehtäviin. Ja teollisuus, yhteiskunta, yksityinen, kolmas sektori, julkinen sektori, kaikki tarvitsevat asiantuntijoita, joissa paras kouluttaja on nimenomaan tiedeyhteisö. Ja tämä olisi yksi tieteeseen läheisesti liittyvä motivaatio. Ehkä aivan lopuksi nyt sitten vielä tästä tieteen tekemisestä ja tiedon tavoittelusta sen, että tiedon ajatellaan olevan ikään kuin hallinnan väline, eli väline sille, että voimme olla maailmassa, eli ymmärrämme todellisuutta, ympäröivää todellisuutta ja siihen liittyviä säännönmukaisuuksia ja lainalaisuuksia. Se mahdollistaa maailmassa resurssien käytön, se mahdollistaa yhteiskunnan parantamisen, kun hallitsemme sen, kuinka yhteiskuntaa pitäisi kehittää tai mikä on mielekästä, mitä seurauksia milläkin asialla on. Tieto on siis valtaa, ja valtaa juurikin siinä mielessä, että se auttaa meitä olemaan maailmassa.